Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Casa Albă a reafirmat în urmă cu o oră că termenul acordat președintelui irachian Saddam Hussein pentru a părăsi Irakul este ora 1 GMT, ora 3 la București, respectiv peste 8 ore. Întrebat ce se va întâmpla după această oră, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, le-a spus reporterilor, citez, veți vedea. De asemenea, purtătorul de cuvânt al președinției americane a refuzat să spună dacă acțiunile militare ar putea începe înainte de acest termen. Bahrainul a anunțat că este gata să-i ofere azil președintelui irachian Saddam Hussein pentru a se evita un război în Irak. Agenția oficială de presă a Bahrainului a precizat că regele Hamad al Emiratului Bahrain este gata să-l găzduiască pe Saddam Hussein. Nu există însă niciun semn că Saddam ar intenționa să părăsească Irakul. Potrivit agențiilor internaționale de presă, trupele americane și britanice au intrat în zona demilitarizată dintre Kuwait și Irak. Toate barierele de nisip, gardurile electrice și alte obstacole existente la granița dintre cele două state au fost înlăturate pentru a permite intrarea trupelor aliate în Irak. Oficialitățile militare americane și britanice au refuzat să confirme știrea. Parlamentul irachian, reunit într-o sesiune extraordinară, a respins în unanimitate ultimatumul Statelor Unite adresat Irakului. Președintele Parlamentului Saadun Hamadi le-a transmis deputaților că este de neconceput ca președintele Saddam Hussein să accepte ultimatumul președintelui George Bush de a părăsi țara până mâine dimineață. Anterior, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, declara că dacă Saddam nu pleacă în exil, aceasta va fi ultima lui greșeală. Fleischer a precizat însă că și în eventualitatea în care Saddam va pleca, trupele americane vor intra în Irak pentru a elimina armele irachiene de distrugere în masă. Premierul turc Recep Erdogan a precizat că Turcia se pregătește să deschidă spațiul său aerian pentru avioanele americane, dar nu le va permite accesul la bazele aeriene nici măcar pentru realimentare. Guvernul turc a anunțat că va cere mâine Parlamentului să permită armatei americane să folosească spațiul aerian al Turciei în cazul unui război în Irak. La Londra, premierul britanic Tony Blair a afirmat că Marea Britanie și Statele Unite vor coopera în ce privește rezoluțiile ONU referitoare la reconstrucția Irakului după război. Tony Blair.
We want to ensure that any post-conflict authority in Iraq.
Vrem să fim siguri că orice autoritate din Irak de după conflict este autorizată și susținută de o nouă rezoluție a Națiunilor Unite. Cred că acest lucru este important pentru refacerea coeziunii comunității internaționale, a afirmat Tony Blair. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Guvernul de la București a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul legislativ anticorupție. În discursul ținut cu acest prilej în Parlament, premierul Adrian Năstase a recunoscut că în România sistemul vamal, polițienesc, judiciar și al administrației publice sunt cele mai expuse actelor de corupție. PNL, PD și PRM anunțaseră anterior că vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului pe această temă, afirmând că pachetul anticorupție instituționalizează de fapt corupția. Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, a declarat că foarte puține din propunerile avansate de organizațiile neguvernamentale se regăsesc în ultima variantă a pachetului anticorupție prezentat de guvern în Parlament. Cristian Pârvulescu.
Legea anticorupție nu este soluția la corupția României. Soluția la corupția României ține de motivația clasei politice și a guvernului de a combate corupția, în primul rând în propriul său partid.
A afirmat Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația. Primul caz de pneumonie atipică din România a fost confirmat de specialiști și transmis Organizației Mondiale a Sănătății. Directorul Institutului de Boli Infecțioase din București, Adrian Străinu Cercel, ne-a oferit mai multe amănunte.
Este vorba de o pacientă de 34 de ani, care săptămâna trecută a stat în China. S-a întors luni cu cursa de Beijing și cursul zilei de ieri a prezentat o serie de acuze care sunt în conformitate cu definiția de caz dată de către Organizația Mondială a Sănătății și respectiv de CDC, Centrul de Disease Control din Atlanta.
Directorul Institutului de Boli Infecțioase din București. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri la ora 20. Transmitem în continuare actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Într-o atmosferă foarte tensionată, guvernul și-a asumat astăzi răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de legi anticorupție. Sistemul vamal, polițienesc, judiciar și al administrației publice sunt principalele domenii evidențiate de populație ca fiind cele expuse actelor de corupție, a spus primul ministru Adrian Năstase. Să recunoaștem că avem o problemă, corupția, a mai spus Năstase, continuând, și zvonistica și mai ales falsele etichetări politice au o contribuție. Opoziția a fost extrem de iritată de gestul premierului și al întregului guvern de a părăsi Parlamentul după expunerea de motive a asumării răspunderii. Primul ministru a reacționat în afara eleganței parlamentare, a afirmat senatorul PNL Norica Nicolai, despre care liderul PSD a spus că este, îl citez, singura relicvă a parlamentarilor PNCD. O pată de culoare a zilei a fost liderul PSD Gorj, Nicolae Mischie, care la Târgu Jiu a ținut o conferință de presă în care a afirmat, între altele, oarecum în contradicție cu mărturisirile șefului său de partid, că, și îl citez pe Mischie, corupția nu este specifică membrilor PSD. În prelungirea concluziilor ședinței speciale a Consiliului Suprem de Apărare a Țării de ieri seară, președintele Ion Iliescu a accentuat astăzi că, îl citez, România nu este și nu intră în stare de război, șeful statului făcând un apel la calm. Populația să nu intre în panică, să menținem o stare de normalitate în funcționarea tuturor instituțiilor și să nu dăm curs niciunui element de panică și de isterizare populară. Aflat într-o vizită de lucru prin alte două sectoare din capitală, Ion Iliescu a vorbit despre o democrație participativă, apreciind că luptele politice din primăria Bucureștiului seamănă cu o joacă de copii. Când îi lași să se joace frumos, își dau unuia altuia în cap. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din capitală, confirmă existența primului caz de pneumonie atipică în România. Doctorul Străinu Cercel afirmă că situația este sub control și elimină orice scenariu legat de o eventuală extindere a bolii. Mircea Dinescu, membru al Colegiului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSASE, a participat astăzi la o dezbatere organizată de studenți ai Facultății de Studii Politice și Administrative. Dinescu a descris cu o suculență amară momentul fracturării în două grupuri a CNSASE, afirmând că, îl citez, în prezent există aproximativ 5.000 de nume ale unor foști ofițeri de securitate care au făcut poliție politică și ar trebui deconspirați. Într-un comentariu apărut astăzi în cotidianul german Mannheimer Morgen, se afirmă că, în urma unor presiuni insistente făcute dinspre NATO, autoritățile de la București ar fi dispuse să dea acces liber la arhivele fostei securități. Se sugereze oare această ipoteză curtea pe care o face PSD vicepreședintului țărănist Ticu Dumitrescu? Partidul Social Democrat și-a asumat așadar răspunderea, prin guvernul pe care îl reprezintă, pentru pachetul de legi anticorupție, urmând ca până la finele acestei săptămâni opoziția să depună cea de-a doua moțiune de cenzură împotriva guvernului după alegerile din 2000. Viorel Hrebenciuc, liderul grupului PSD din Camera Inferioară, a convocat ieri seară la restaurantul Capșa mai mulți parlamentari ai partidului care își exprimaseră public nemulțumirea față de câteva din prevederile legii, unii dintre ei figurând și pe o listă pirat cu senatorii și deputații ce ar urma să nu mai candideze la alegerile din 2004. Din motive care ar putea invita la speculații, prezența ar fi fost sub așteptări. Dar să revenim la asumarea răspunderii guvernamentale cu baricadele puterii și ale opoziției foarte clar identificate, relatează Dan Răspopa.
Parlamentarii opoziției au cerut fără succes, invocând vicii de procedură, scoaterea de pe ordinea de zi a punctului referitor la angajarea răspunderii guvernului asupra pachetului de legi anticorupție. Argumentul reprezentanților PD, PNL și PRM, potrivit căruia guvernul nu își poate angaja răspunderea decât pe o singură lege și nu pe un pachet, fiind respins categoric de majoritate. Drept urmare, premierul Năstase a vorbit mai bine de 45 de minute despre măsurile cuprinse în pachetul cu pricina, care, în opinia sa, își propune, printre altele, să asigure buna funcționare a statului de drept și să realizeze compatibilizarea mediului economic cu regulile economiei de piață. Năstase spune că guvernul va deschide o ofensivă radicală împotriva corupției din sistemul vamal și judiciar, din poliție și din administrația publică. În context, Năstase a vorbit unei mase de parlamentari, din care au lipsit aproape toți senatorii și deputații opoziției, despre cum se va reduce și chiar elimina corupția prin adoptarea legii conflictului de interese, a legii privind controlul averilor demnitarilor și a legii prin care se modifică statutul funcționarilor publici, acte normative ce fac parte din pachetul de legi asupra căruia premierul a angajat răspunderea guvernului său, Adrian Năstase.
Prin prezentul proiect de lege, guvernul asigură deschiderea unei ofensive radicale împotriva corupției, punerea în aplicare a legii, are menirea să restabilească încrederea populației și a comunității oamenilor de afaceri în capacitatea de acțiune a guvernului și în puternica sa voință de a acționa pentru a elimina corupția din structurile societății românești pe toate palierele sale. Guvernul are voința politică și capacitatea de a aplica prevederile cuprinse în această lege.
La rândul lor, analiștii politici sunt sceptici în ceea ce privește spusele primului ministru. Cristian Pârvulescu crede că adoptarea pachetului, pe marginea căruia guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, nu va eradica fenomenul corupției.
Legea anticorupție nu este soluția la corupția României. Soluția la corupția României ține de motivația clasei politice și a guvernului de a combate corupția, în primul rând în propriul său partid. Apoi, legea ca atare conține suficient de multe inexactități și a abandonat câteva câștiguri inițiale care vor face ca lupta împotriva corupției să nu fie un succes în forma actuală. Spre exemplu, nu există nicio fel de obligație în ceea ce privește publicitatea declarației de interese, iar declarația de avere nu conține sumele exacte pe care un demnitar le deține, ci doar faptul că deține depozite de peste 10.000 de dolari, ceea ce este absolut nesemnificativ. N-am dorit să știm care sunt în fond veniturile și care sunt proprietățile pe care le au demnitarii și funcționarii publici.
Analistul politic Cristian Pârvulescu. Nici Ionuț Popescu nu crede că problemele ce privesc corupția din România se vor rezolva odată cu adoptarea măsurilor din pachetul prezentat de premier.
Din păcate, pachetul de legi anticorupție nu e în măsură și se pare că nici nu s-a dorit să rezolve această plagă a societății românești care o reprezintă corupția, pentru că, de fapt, în acest fel, prin adoptarea acestor legi din pachetul anticorupție, practic se pune o pavăză care să protejeze, de fapt, ceea ce și până acum era îndeopște cunoscut ca reprezentând corupția. Ea nu vine și, de altfel, presa a și scris despre cazuri concrete, cunoscute, de ceea ce înseamnă corupție și conflicte de interese, pe care actualul pachet de legi anticorupție nu îl rezolvă în niciun fel.
Analistul economic Ionuț Popescu. Un alt analist politic care consideră că angajarea răspunderii guvernului în Parlament pentru un pachet de legi anticorupție este un demers exclusiv de imagine, este Stelian Tănase.
Eu nu cred că își face cineva iluzia că o să scăpăm de corupție pentru că parlamentarii ridică mânuțele sus. Este o mare iluzie. O problemă este aceea de a avea legi bune și o problemă cu totul diferită este aceea de a le și aplica. Și de amândouă chestiunile sunt multe semne de întrebare. Dacă acest pachet rezolvă problemele puse de corupție și apoi dacă ele vor fi aplicate în sensul că va exista o voință politică a acestui partid, a acestui guvern sau a viitorilor partide și guverne care vor veni la putere, așa încât, eu fiind și sceptic declarat, vă spun că nu va rezolva actualul pachet de legi anticorupție propus pe cabinet problema corupției și cred că nimeni nu-și imaginează așa ceva.
Analistul politic Stelian Tănase. Potrivit Constituției, guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură depusă în termen de 3 zile trece de plenul reunit al celor două camere. Opoziția a anunțat că va depune o astfel de moțiune, dar șansele ca ea să fie adoptată sunt foarte mici. PD, PNL și PRM au în Parlament în total 181 de senatori și deputați, iar pentru a trece de plenul reunit, moțiunea de cenzură are nevoie de 243 de voturi. Singura posibilitate ca demersul opoziției să reușească ar fi ca unii dintre colegii lui Năstase, speriați că le-ar putea fi puse în pericol afacerile, și toți reprezentanții UDMR să se pronunțe în favoarea moțiunii de cenzură. Dan Văspopa, Radio Europa Liberă, București.
Multe întâmplări ciudate se mai petrec sub standardul social-democrației. Mai mulți membri ai guvernului l-au luat peste picior pe Ion Iliescu, care, chemând în ajutor un model suedez, propunea impozite amețitoare pe veniturile mari. De fapt, guvernul chiar practică un soi de haiducism sui generis, practicând unele din cele mai pipărate impozitări din Europa, dar devenind în schimb foarte strâns la pungă atunci când e pus în situația de a plăti diferite indemnizații. Câteva exemple flagrante în relatarea Andrei Pora.
Egalizarea propovăduită de guvernarea PSD, adică să luăm de la bogați și să dăm la săraci, se transformă pe zi ce trece în jetmănirea celor cu venituri cât de cât rezonabile și dirijarea acestora către sacul fără fund al bugetului. Acum 2 zile, în 17 martie, guvernul a publicat în Monitorul Oficial ordonanța de urgență numărul 9, prin care se plafonează indemnizația pe care statul o plătește pe perioada concediului pentru creșterea copilului. Indiferent de mărimea salariului și deci implicit de mărimea cotizației pe care contribuabilul o plătește la Fondul de Asigurări Sociale, indemnizația va fi de 4.212.000 de lei. Adică femeile care au, de exemplu, un salariu mare și achită lunar sume considerabile la CEASE, vor primi pe perioada de creștere a copilului doar această sumă fixă. Până la aprobarea acestei ordonanțe, o femeie în concediu de maternitate primea 85% din salariul brut pe ultimele 6 luni, pe o perioadă de maximum 2 ani. Micșorarea este drastică și atinge serios veniturile acelora care doreau să stea acasă pentru a-și îngriji copilul. Mai mult, este mărită și perioada minimă de cotizare de la 6 la 10 luni. Persoanele a căror indemnizație calculată conform legii este mai mare de 85% din salariul mediu brut pe economie vor primi o indemnizație mai mică decât cea cuvenită și pentru care s-au asigurat în sistemul asigurărilor sociale, explică Florina Bocioc, director de programe al Centrului Parteneriat pentru Egalitate. Este o modalitate de a face rost de bani pentru a plăti pensiile, aceasta fiind problema majoră a guvernului în acest moment, afirmă Florina Bocioc.
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, respectiv Casa de Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, nu își administrează cum trebuie banii și nu are bani să plătească pensionarii. Și acesta este o modalitate, aceea de a prelungi, pe de o parte, durata minimă de cotizare pentru concediu de îngrijire al copilului, iar pe de altă parte acel barem superior în caz că suma pe care trebuie să te dea depășește 85% din salariul net pe mediu net pe economie, respectiv cam 3.500.000, cred că o să fie anul ăsta, ți se dă 3.500.000, nu mai mult.
Florina Bocioc spune că a trimis guvernanților încă din 21 februarie o scrisoare de protest semnată de 55 de organizații neguvernamentale, document adresat premierului și Ministerului Muncii. Le-am atras atenția, afirmă Florina Bocioc, că se comit discriminări față de contribuabili și față de femei. Ordonanța limitează indemnizația pentru creșterea copilului și scoate agricultorii din sistemul de asigurări, așa că femeile din mediul rural, unde natalitatea este mare, nu sunt asigurate și nu pot primi niciun fel de bani pentru creșterea copilului. Răspunsul autorităților a fost simplu: nu avem bani. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetului asigurărilor sociale era în ianuarie de 1.000 de miliarde de lei, ceea ce explică foamea de bani a guvernanților. Anul trecut, statul a achitat indemnizații de maternitate unui număr de 51.000 de mame, suma fiind de 1.700.000 de miliarde, echivalentul a 56 milioane euro. Dar aceasta nu este singura metodă prin care statul bagă mâna în buzunarul contribuabilului. În privința asigurărilor de sănătate, lucrurile stau și mai grav, pentru că aici contribuabilul plătește un anumit procent din salariul brut, dar primește înapoi, atunci când se bolnăvește, o sumă calculată la un nivel plafonat. Astfel, cu cât salariul este mai mare, diferența dintre contribuția plătită la fondul asigurărilor de sănătate și ceea ce se primește efectiv pentru concediul de boală este la rândul ei mai mare. Această diferență intră în buzunarul statului. La fel se procedează cu fondul pentru șomaj, care a fost și el plafonat. Toate acestea vorbesc extrem de limpede despre ce înțelege PSD-ul prin protecție socială. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
Președintele Ion Iliescu a fost asociat, mai ales prin 90-91, cu un comunist cu față umană, un fel de Gorbaciov neauș. Această identificare le-a putut reveni în memorie celor care au asistat la vizita de astăzi a lui Ion Iliescu prin sectoarele 4 și 5 ale Bucureștiului. Aproape că nu mai lipseau decât pionierii și pancartele cu Secerea și Ciocanul. Un reportaj realizat de Andrei Manulescu.
Spuneți dumneavoastră ca om că sunteți al nostru, suntem terminați toți la pământ. După 30 de ani de muncă să am 1.400.000 și uitați în piciorul ăsta și știi, aveți, am 400 glicemie. Am lucrat ștanțoare 30 de ani la Dâmbovița. Unde sunt munca mea? Că adormeam cu tramvai. Nu se poate, domnul Ilescu, ascultați-ne și poate.
Aplauze, flori și plângeri sunt lucrurile pe care le-a primit președintele în vizita sa de astăzi dimineață prin sectorul 4 al capitalei. Penultimul sector în seria de trasee prezidențiale bucureștene începută în urmă cu câteva zile. Aceste vizite ale președintelui sunt justificate prin necesitatea sa de a se informa asupra problemelor Bucureștiului, așa încât la întrunirea programată lunea viitoare să poată media în cunoștință de cauză conflictele dintre primarul general și cei de sectoare, dintre primarul general și Consiliul Municipal. Conflicte despre care președintele a spus că sunt ca un, citez, joc de copii care se adună într-o cameră și în loc să lucreze își dau un cap unul altuia. Am încheiat citatul. Autoritățile locale au pregătit evident vizita în cea mai bună tradiție autohtonă. Grădinari și măturători cu ecusoane puteau fi văzuți pe întregul traseu, pe marginea drumurilor și în scoaruri. Coloana oficială a fost dirijată pe străzi care, printr-o inexplicabilă întâmplare, nu aveau gropi. În sala de ședințe a primăriei sectorului 4, președintele era așteptat de funcționari, bărbați în costum și de femei cu haine aprins colorate și fardate din abundență, pe fețele cărora se citea venirea primăverii. Ion Iliescu a vizitat apoi sediul administrației financiare de sector, unde chiar s-a plecat, asemeni contribuabililor, la nivelul unui ghișeu pentru a schimba două vorbe cu funcționara din dărât. A urmat în traseul vizitei o creșă, un centru de consiliere antidrog și o școală. Președintele a fost întâmpinat de copii cu flori în mâini, de directori și profesori emoționați, de educatoare în halate albe aliniate și având fiecare câte o garoafă în mână. La sediul administrației domeniului public, Iliescu a fost întâmpinat de muncitori aplaudând, îmbrăcați în halate albastre pe care se vedeau cutele împachetării de la magazin. Toate erau noi nouțe, așa cum trebuie să fie niște adevărate halate de protocol. Alminter, președintele a vizitat serele instituției și a mirosit flori. Cu toate acestea, Ion Iliescu nu pare a se lăsa amăgit de asemenea întâmpinări și cosmetizări, ceea ce rezultă și din spusele sale în prezența primarului Vasile Mihalache.
Ceea ce șochează pe oricine vizitează orașul, dar și noi care trăim în palat, este dragul scăzut de gospodările voastre. Este poate cel mai slab gospodărit oraș al României. Mă duc prin multe locuri mai mici și mai mari, dar gradul acesta de miză de gospodărire, de mize gunoaie peste tot și miza de curățenie și la nivelul instituțiilor chemate să facă acest lucru care n-au existență necesară și anumită de răsare și curățenie.
Iliescu a făcut multe critici și la adresa modului în care este gestionat din punct de vedere arhitectonic Bucureștiul, referindu-se la necesitatea întăririi autorității arhitectului șef, așa încât să nu se mai permită oriunde orice fel de construcții. Dar, între obiectivele vizitate, președintele a stat de vorbă cu oamenii de pe stradă, pensionari sau mame cu copii, și, la un moment dat, s-a lăsat chiar pupat și strâns în brațe de o bătrână, făcându-și gărzile de corp să se crispeze.
AML-ul ne cere foarte mult, deci să dau 1 milion pe lună, vă dau. Deci acum pornesc la asemenea microcartiere,
obiecte cu chirie de social. Care vii de-ar fi, că și-alea sunt bune.
Am cu 2 copii mici într-o singură.
Mai sunt
speranța
de
locuri de muncă,
în special, că
sperăm
să mai creștem.
Da, să mai demonstrăm. Deci mai avem o perioadă de
așteptare. Creștere dintr-o dată nu se poate, dar an de an, dacă menținem ritmul acesta din ultimii 3 ani de zi, creștere continuă și creștere, asta înseamnă și locuri de muncă. Pace să avem, liniște și...
Asta contează mult, liniștea și pacea în sănătate. Noi vă mulțumesc cu sănătate
multe.
Au fost sinsate. Deci anul acesta nu mai pretezi nici că vorbim.
A fost apă cum a fost, ierne cum au fost. Deci acum că se vine impostul la pământ agricol, vai de capul lor.
S-a
e bine.
Oamenii și-au spus păsurile, președintele calm le-a dat răspunsuri, explicându-le situația în care ne găsim. Iar printre altele, sectorul 4 este unul cu foarte multe probleme, cu cele mai multe disponibilizări făcute după Revoluție, cu un buget de 3 ori mai mic decât al sectorului 1, de exemplu, și la o populație dublă. Cu un număr de străzi de pământ sau pietruite cu bolovani de 2 ori mai mare decât al celor asfaltate, cu peste 200 de străzi fără rețele de apă sau fără canalizare. Cu alte cuvinte, o zonă mai degrabă rurală decât urbană. Ceea ce de altfel s-a putut întrezări și din spiritul în care autoritățile și-au întâmpinat președintele. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Interviul emisiunii.
Ceea ce medicii numesc sindromul respirator acut sever și-a făcut, din păcate, apariția și în România. Și, iarăși, din păcate, nu pare să fie o alarmă falsă din moment ce confirmarea primului caz de pneumonie atipică îi aparține unei personalități a lumii medicale românești, doctorul Adrian Străinu Cercel. Cu el a stat de vorbă Cristian Teodorescu despre ceea ce pare să fie un caz izolat și fără potențial contagios.
Domnule doctor Străinu Cercel, se confirmă faptul că în România a fost înregistrat primul caz de pneumonie atipică?
Da, se confirmă acest lucru. Este vorba de o pacientă de 34 de ani care săptămâna trecută a stat în China, s-a întors luni cu cursa de Beijing și cursul zilei de ieri a prezentat o serie de acuze care sunt în conformitate cu definiția de caz dată de către Organizația Mondială a Sănătății și respectiv de CDC, Central Disease Control din Atlanta.
Diagnosticul, după părerea dumneavoastră, este 100% sigur?
Da, diagnosticul acesta este, are o pneumonie intersticială, are contextul epidemiologic prin șederea în China în ultima perioadă și respectiv acuzele clasice de pneumonie intersticială.
Care sunt riscurile de contaminare, ținând seama că bolnava a intrat în contact cu numeroase persoane înainte de internare?
Riscul este minimal pentru că, după cum ați putut constata și dumneavoastră, persoanele afectate, majoritatea lor sunt din sistemul sanitar și nu persoane din comunitate. Problema pentru familie este una limitată în momentul de față, ținând cont că nu mai există alții aparținători care se prezinte vreo acuză de boală. Noi îi monitorizăm în continuare, evident, în contextul în care astfel de lucruri pot să apară, dar sperăm să nu apară, iar starea generală a pacientului este foarte bună în momentul de față, cu un răspuns favorabil la terapia inițială instalată de ieri.
Care sunt șansele bolnave așadar?
Sunt foarte bune. Practic ne gândim că în următoarele 24-48 de ore să putem să-i dăm drumul acasă.
Domnule doctor, ce măsuri de siguranță s-au luat, dacă s-au luat, pentru a preveni răspândirea bolii?
Deci s-au luat o multitudine de măsuri de prevenție, printre care și contactarea celor care au mai pasagerilor de pe cursa respectivă, prin măsurile luate de către Direcția de Sănătate Publică București. Mai mult decât atât, este un material informativ în momentul de față care se face pentru a solicita pasagerilor respectivi dacă prezintă acuze de vreun genul care este atunci să vină să fie examinați. S-a creat un circuit special pentru acești pacienți prin alocarea unui pavilion cu destinație dedicată lor. Personal de acolo este instruit cu tot echipamentul de protecție. Aerii de securitate la nivelul aeroportului a fost luate. Deci, mă sunt de genul acesta.
Domnule doctor, ce trebuie să facem, mă refer la oamenii obișnuiți, pentru a limita riscurile îmbolnăvirii?
Este de menționat faptul că secrețiile respiratorii sunt cele care sunt cu potențial infectant mare, deci contaminat și infectant mare. Dacă nu se vine în contact cu astfel de secreții, nu există practic un risc importante de transmitere a bolii. Consider că în momentul de față situația este sub control și sperăm să o ținem așa în